Земетресение в Шабла късно с нощи, няма пострадали и сериозни щети. Европарламентът ще обсъди отново въпроса за приемането ни в Шенген. И музеите в Гърция стачкуват, продължава стачната вълна срещу политиката на затягане на коланите.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Няма констатирани щети в общините Шабла и Каварна след земетресението в 22 часа и 49 минути с нощи. Трусът е бил с магнитуд около 4 по скалата на Рихтер с епицентър на 4 км от село Езерец в морето. Усетен е слабо във всички общини на област Добрич, също и в Девня, Провадия и Вълчи дол, област Варна, информира Валя Янева.
Извършен е оглед на общинските сгради и обекти в община Шабла. Щети не са открити, съобщи кметът на Шабла Красимир Кръстев. Жител на Морския град е съобщил за пукнатина в къщата му. Този сигнал се проверява. Направен е пълен оглед на всички населени места в община Каварна, съобщи заместник кметът Савинчка Сабова. Сградите са обходени от общински специалист по гражданска защита и кметовете и кметските наместници на селищата. Няма никакви констатирани щети. Няма поражения и в селата Каменбряк и Свети Никола, които бяха най-силно пострадали земетресение преди 2 години. Много хора излязоха от домовете си след труса с нощи, но паника нямаше, каза Савинчка Сабова. Шефът на служба пожарна безопасност и защита на населението, комисар Димчо Симеонов, също заяви, че не са постъпвали сигнали за разрушени сгради и съоръжения или за пострадали хора. По думите му, епицентърът на труса е бил на 4 км от село Езерец в морето. Валя Янева, Дарик радио Добрич.
Губещите предприятия в държавата са най-сериозния риск пред бюджет 2012 година, заяви за Дарик икономиста от Industry Watch Лъчезар Богданов. По думите му, БДЖ за България е като банката Дексия за Белгия, която трябваше да спасява финансовата институция заради закупени гръцки държавни книжа. Богданов бе категоричен, че средносрочните прогнози на правителството се провалят по отношение на заетостта, която тази година трябваше да расте, но всъщност продължава да спада. Според икономиста, ще е много трудно за правителството да балансира бюджет 2012. Рамката на бюджета ще бъде готова до края на тази или в началото на следващата седмица, това каза пред журналисти председателя на парламента Цецка Цачева преди началото на честването на 142-та годишнина на Българската академия на науките. Цачева заяви, че за изработването на проектобюджета поддържа връзка с вицепремиер и финансов министър Симеон Дянков. Тя добави, че се работи активно по министерства и бюджета ще бъде прият от правителството, след което ще бъде представен в Народното събрание. По закон проекта на бюджета трябва да бъде внесен на октомври в парламента, припомни Цецка Цачева. 36% от хората работят на длъжност, за която се изисква много по-ниска квалификация от тяхната. Това съобщи за Дарик Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетентностите. Проучването е направено сред 1500 работодатели, които са били помолени да оценят компетенциите на служителите си спрямо извършваната от тях работа. Чуйте какво каза Томов пред Марта Младенова.
Резултатите бяха, че около 36% надвишават, имат по-висока квалификация, от която изисква длъжността, 30% съответстват и около 30% не съответстват. Значи, разбирате ли, само 30% заемат, останалите 60% или нямат умения, или образованието е създало по-високо квалифицирани кадри в различни академични такива дисциплини или икономически или общи дисциплини, които нямат приложение в реалната практика. И хората са принудени с високо образование да вземат някаква длъжност, само да имат работа.
Центъра за оценка на компетентностите разработва 140 професионални стандарта в 7 икономически сектора, които ще бъдат готови до края на годината, съобщи още Томчо Томов. Секторите са металургия, машиностроене, месопреработвателна промишленост, електроника, електротехника, мебелна промишленост и туризъм. За 20 от ключовите дейности в тях ще бъдат изработени допълнителни профили на компетентностите. Всички тези изисквания ще бъдат включени в професионалното средно образование и част от дисциплините във висши учебни заведения, допълни експерта. По думите на Томов, по този начин ще се направят стъпки за решаване на проблема с разминаването на квалификацията на кадрите и нуждите на работодателите. Европейският парламент ще обсъди в Брюксел отново въпроса за приемането на България и Румъния в Шенген. Предвижда се утре Европарламентът да приеме втора резолюция, която отчита готовността на двете страни за присъединяване към зоната. В предварителния вариант на документа се отправя призив страните от Евросъюза и институциите на общността да се съобразят с действащото законодателство. То предвижда изпълнението на техническите критерии като единствено условие за приемане на нови страни в пространството, свободно от граничен контрол. Световно известни инвеститор и милиардер Джордж Сорос и стотина европейски видни личности призоваха правителствата от еврозоната да решат възможно най-скоро дълговата криза, защото в противен случай има опасност световната финансова система да бъде унищожена. Германски икономически вестник Handelsblatt публикува това писмо, подписано от редица политици, повечето вече бивши. Сред тях са бившият италиански премиер Масимо Далема, бившият френски външен министър Бернар Кушнер, бившите германски министри Йошка Фишер и Ханс Айхил, бизнесмени като французина Бернар Коломб и гърка Стелиос Завос. Сорос, който вече на няколко пъти през последните седмици изрази опасенията си за бъдещето на еврото, е събрал подписите на тези политици и бизнесмени. Тези разтревожени европейци предлагат три решения за излизане от кризата. Създаване на обща финансова институция, която да има средства и да може да гарантира, че страните членки спазват бюджетните правила. Затягане на контрола и регулиране на финансовата система и изграждане на стратегия за икономическа конвергенция. Защото проблемът с дълга не може да бъде решен без растеж, призовават още бившите политици. Служителите на Министерството на културата и туризма в Гърция затвориха днес за два дни всички музеи в страната заради стачка. Музейните комплекси, като Атинския Акропол, Делфи и Олимпия, привличат милиони туристи всяка година. Министър на културата уточнява, че днес служителите в Министерството организират митинг около сградата му, а утре край Акропола. Градското правителство възнамерява да изпрати хиляди служители в така наречения работнически резерв, а след това да ги уволни. Тези мерки ще засегнат преди всичко служители в предпенсионна възраст. Уволнението на държавните служители е едно от основните изисквания на тройката кредитори за отпускане на поредния транш с кредит през ноември. Без външна подкрепа Гърция не може да финансира своя дълг от 350 милиарда евро и ще трябва да обяви фалит. В Гърция продължава стачната вълна срещу политиката на затягане на коланите. Днес стачкуват учителите, авиодиспетчерите също заплашват с протести и забавяне на полетите. Главният проблем пред Атина и Солон остават хилядите тонове боклук, които не са събирани от улиците от 5 октомври. Утре и в други ден общественият транспорт в Атина ще проведе 48-часова стачка. Така завършват обедните новини на Дарик. Съм Петя Царевска, желая ви хубав ден. Над 1000 души събра в центъра на Пазарджик концерта на ГЕРБ. В рамките на проявата председателят на предизборния щаб на управляващата партия Цветан Цветанов представи кандидата за вице-президент Маргарита Попова. С възглас и победа бяха посрещнати Тодор Георгиев, кандидат на ГЕРБ за кмет на община Пазарджик, и листата с кандидати за общински съветници. Репортаж на Петя Георгиева.
Росен Плевнелиев и Маргарита Попова са едни достойни българи. Това са хора, с които ние можем да се гордем. Това каза в Пазарджик председателя на националния предизборен щаб Цветан Цветанов. Той представи пред жителите на града вице-премиера Маргарита Попова, кандидата за кмет на Пазарджик Тодор Георгиев и листата с кандидати за общински съветници.
Маргарита Попова ще бъде вице-президент на България и Пазарджик е работила за нейното утвърждаване като една личност, която успява в нейния професионален живот. Това смятам, че допълнително ще бъде мотив всеки един от нас да отиде и да упражни правото си на глас, да се възползва от конституционното право, да гласува по съвест и да избере най-добрият и да избере човека, който е излязъл от Пазарджик и е роден в Велинград. Това е Пазарджишкият регион. Скъпи приятели, и Росен Плевнелиев, и Марга Попова са едни достойни българи. Това са хора, с които ние можем да се гордеем, когато те са в президентството, когато те ще изпълват със съдържание президентската институция и ще работят за консенсус по всички национални приоритети, които има пред държавата. Убеден съм, че те ще го направят, защото те са хора, които са доказали с качествата си какво могат, какво знаят и какво ще направят.
А аз вярвам на моя кандидат президент. Аз вярвам, че заедно с Росен Плевнелиев ще ви представяме достойно и почтено, с високо вдигната глава пред Европа и света. Заяви пред събралите се в центъра на Пазарджик над 1000 души кандидатът
е приятно.
Маргарита Попова.
Особено ми е приятно. Особено се вълнувам да бъда в Пазарджик, защото, както каза и господин Цветанов, това е града, който има огромен дял и огромно значение за моето развитие като човек, като личност и като професионалист. Тук дойдох на 14 години, съвсем дете, и поех живота си в ръцете си почти сама. Тук намерих прекрасни хора, с които станахме близки и останахме такива до ден днешен. Са моите приятели от ученическите ми години. Тук са моите учители от езиковата гимназия Бертолд Брехт. Тук намерих моята голяма любов и моя съпруг, с когото сме до ден днешен, с когото създадохме добро семейство. Имаме две деца и от вчера вече три внучета. Да раждаш живот, да възпитаваш, това е най-висшата ценност и нищо друго няма толкова голямо значение. Тук имам близки хора и роднини, които виждам и сред вас в момент. Благодаря на всички, че сте тук, че сте дошли да покажете към нас и към мен уважение. Дошли сте да покажете, че ме обичате. Дошли сте да ми кажете, че на 23 октомври ще бъдем заедно с бюлетина номер 2, защото аз и Росен Плевнелиев, като ваши вице-президент и президент, ще бъдем най-достойните лидери на българската нация и ще ви представляваме достойно, почтено, с гордо вдигната глава в Европа и в света. Аз вярвам на моя кандидат президент. Искам да ни вярвате и вие. Безрезервно. Президентската институция може да направи страшно много за страната и за всички българи. Да вървим по пътя на просперитета, който вече 20 години се бави и на много от вас, убедена съм, вече доскуча, вече умръзна. Много от вас вече са изпълнени с гняв за това, че толкова време не можем да кажем стига с старото типи. Ето сега имаме шанс двама души, които не са продукт на партийни централи, да кажат да, ние искаме и можем. Затова моля сърдечно за вашата подкрепа с бюлетина номер 2 на 23 октомври, за да спечелим изборите още на първия тур.
Нека всички да кажем най-важното в изборите. Победа!
Винаги съм казвал, че работодателите на кметовете и общинските съветници са българските избиратели и аз съм убеден, че те ще направят правилния избор, бе категоричен в изказването Цветан Цветанов. Кулминацията в кампанията на ГЕРБ в Пазарджик бе концерта, в който участие взеха Веселин Маринов, графа Димитър Рачков, Мария Игнатова и екипа на комиците. Пети Георгиева, Дарик Радио, Пазарджик.
Кампанията на БСП набира сила и хората в България все повече се отърсват от страха, който е основна пречка. Това заяви при посещението си в Плевен лидерът на левицата Сергей Станишев. Той участва в предизборни срещи с симпатизанти в областта. Подробностите от Люба Нинова.
Лидера на БСП Сергей Станишев дойде в Плевен, за да подкрепи кандидата за кмет от левицата Любомир Петков. Хората бяха препълнили залата в читалище Съгласие в града и посрещнаха Станишев с аплодисменти. Пред симпатизантите лидера на БСП подчерта, че Плевен има нужда от промяна.
Три мандата имате кмет, който е сладък на приказки, но слаба в реализацията на инфраструктурни проекти, привличане на инвестиции, създаване на работни места. А за такъв голям областен град като Плевен, това е основна функция на кмета. Мисля, че е назряло време за промяна тук в Плевен. Затова съм тук да подкрепя нашия кандидат. Ние, когато спечелихме изборите, обещахме на Плевен и Плевенска област няколко неща. Обещахме да стартираме Белене. То беше стартирано. Ако не беше правителството на ГЕРБ и две години нищо да не правят, сега щеше да има 5000 работни места. и още десетки хиляди свързани. Вместо това 170 хиляди нови безработни в България за две години. Обещахме да приключим областната библиотека, да финансираме финала и нейното оборудване и го направихме. Вярно, други пререзаха лентите, но ние бяхме силни не по урязане на лентите, а по делата. Обещахме фериботния комплекс Никопол Търномогорели. Свършихме го. Така че хората вече все повече сравняват кой приказва, кой върши работа.
В Плевен предизборната кампания на БСП преминава под надслов „Да си върнем бъдещето“, обясни кандидата за кмет на града, издигнат от левицата Любомир Петков.
Избрахме този слоган на кампанията, защото смятаме, че Плевен трябва да върне своята перспектива като голям, развиващ се по европейски модел български град, град в който икономиката изгражда своята нова структура, това е моя лична кауза в следващия управленски мандат, град в който хората получават качествени социални услуги, място, където младите хора чувстват перспектива и имат усещането, че около тях нещата се случват, а не застиват и не замръзват и не се връщат назад. Това е нашата кауза в тази предизборна кампания и ние търсим доверието на всички плевенски граждани, независимо от техните политически пристрастия, религиозни, етнически различия. Търсим такава подкрепа, която ще ни даде възможност през следващите 4 години да направим Плевен действително град, който започва да се движи по успешен европейски път.
Лидера на БСП Сергей Станишев сподели пред плевенчани своите опасения, че резултатите от предстоящите избори могат да бъдат манипулирани.
В цялата страна го говорят всички извън ГЕРБ. И хората казват, притеснени сме, защото виждат как тези правят кампания. Правят и с полиция, с мутри, натискат и заплашват хората. И когато и да попитате, имат много сериозни притеснения за това, че могат да бъдат фалшифицирани резултатите от изборите. И това ще бъде огромно престъпление. 20 години всякакви грешки са допускани. Всяко правителство пък нещо е свършило, но никога не се е посягало върху нашата свобода. Свободата, когато харесваш един управляващ, да си го избереш пак. Свободата, когато не си доволен, да накажеш управляващите. Никой не си е позволявал да фалшифицира вота на българите. И ако това се случи, ще бъде огромно престъпление, защото, кажи, затова сме ни оставали след две години ГЕРБ. Първо ще има наблюдатели от чужбина. Ще имаме много конкретни мерки. Първо ще има наблюдатели от чужбина. Ще имаме много граждански организации, които ще наблюдават изборите. Инструктирали сме нашите структури, застъпници за максимална бдителност, защото най-важното е изборите да бъдат честни. Вашият вод да не бъде подменен. Говоря с хора в големи градове, малки общини и всички казват две неща. Едното, живеем по-зле, и другото, няма държава, която да ни протегне ръка, да прояви загриженост и разчитат на страх. Плашат всички. Заплашват, че ако не изберат кмет от ГЕРБ, няма да вият пари от държавата, съответните общини. Познавам местната власт. Където ГЕРБ се докосне до местната власт е пълна катастрофа.
Сергей Станишев коментира в Плевен в кръга на шегата и предложението на Михаил Мадански, временният треньор на националния отбор по футбол, да бъде сложен за селекционер Стефан Данаилов.
Аз мисля, че Стефан Данилов може да въведе ред навсякъде, но най-важното е да се въведе ред в държавата. Ламбо тръгва в тази кампания с мисия. Защо се кандидатира? Той можеше още дълги години да си снима филми, обаче избра да поеме този тежък кръст, защото вижда каква простащина властва и иска да ни лиши от духовното. България оцеляла не защото е била най-голяма военна сила, а защото сме създали писменост, духовност, култура, от която като дойдат чужденците, затаяват дъх. И той наистина има мисията да възстанови духовното начало и да работи за културата. И ще го направи като вице-президент. Както и знам, че Ивайло като президент ще бъде много силен президент с ясна визия за страната и той ще може да бъде спирачка на безумието на управляващите и да ги коригира, да връща към дневния ред на хората.
Любанинова, Дарик, Радио Плевен.
Докарана ли е държавата до икономическо унищожение чрез задушаване на малкия и средния бизнес? Това беше една от темите, които обсъди кандидата за президент Алексей Петров с симпатизанти в столичния квартал Люлин. Пред тях той заяви, че се налага спешно прекратяване на управлението на ГЕРБ, защото страната останала без европейска перспектива. Според Петров, банките чрез непосилни лихви системно ограбват народа. Чуйте какво каза още Алексей Петров.
Днес, както никога в тези 22 години на прехода на грабежа, толкова спешно и неотложно не се е налагало да се сложи точка на управление. За две години Борисов доведе България до икономически разпад и до подкопаване до крайна степен на държавността и доверието в институциите. За две години Борисов наистина ликвидира малки и средния бизнес, като по този начин отне хляба на българите, защото знаем, че малки и средния бизнес осигурява повече от 95-6% от работните места в България. Както между впрочем е и в Европейския съюз. Във всички страни от Европейския съюз. Ние смятаме, че тази арогантност, тази наглост може да бъде отстранена само с сила. Ние смятаме, че разполагаме с нея, защото наистина силата е в екипа. Лихвите по кредитите в България унищожиха малки и средния бизнес, подложиха на геноцид българските граждани с невъзможните условия, които банките им поставяха по ипотечните и потребителските кредити. Банките ограбиха българските граждани, банките ограбиха и активите на фирмите от малки и средния бизнес и сега, след две години управление на Борисов, наистина повече от половината от фирмите на малки и средния бизнес са ликвидирани. Подлагането ни на геноцид от поробителите, европейските банки и монополите, разбира се, е заслуга на тези, които управляваха тези 22 години и особено на тези, които управляват последните две години. Затова ние толкова категорично преди един месец поискахме отнемане на привилегиите на партиите. Когато казваме при това много категорично да се отнемат привилегиите на партиите, искаме точно това. Партиите след 22 години, след като служиха на партийните клики, на партийните елити, единствено и само да се обогатяват, трябва да отстъпят територия на гражданите в управлението. И сега президента наистина може да участва в решаването на значими въпроси и проблеми. Ако днес действащия президент си позволи да прояви кураж, може точно за две или три седмици в България да спре ограбването на 45 милиона седмично чрез контрабандата. През 2010 година управлението на премиера Борисов отклони от бюджета 2 милиарда и половина лева. Ресурс достатъчен да бъдат извършени реформи в почти всички сектори. Образование, пенсионна система, здравеопазване. Ако президентът днес реши да използва възможностите си на достъп до класифицираната информация на специалните служби, точно след една седмица той може публично да оповести кой стои начало на организираната престъпна група, която отклонява този ресурс втора година. За две години това управление не посочи организирана престъпна група, която да се занимава с контрабанда. Контрабандата е проблема на България за неприемането ни в Шенген. Контрабандата ни поставя в политическа изолация по отношение на другите европейски страни. Технологията, по която се осъществява контрабандата, създава рискове включително за внос и трансфер на тероризъм в европейските страни, даже и за Съединените американски щати. Контрабандата стряска европейските ни партньори. Европейците се страхуват, че контрабандата на цигари, която се ръководи на най-високо ниво в България, може да залее европейските страни с отровни цигари. Това установихме с доцент Георгиев в лични разговори с представители на европейски институции. Борисов дойде с обещанието, че ще противодейства на организираната престъпност и корупцията и ще води прозрачно управление. Преди няколко седмици, по най-криминалния начин, правителството приватизира Булгартабак. При това премиера след това обяви по най-арогантен начин, че не знае на кого го е продал. Наистина, трагедия беше ограбването на БГА Балкан. Смехотворна беше продажбата на БТК. Но тази арогантност наистина е несъизмерима. Чакаме европейско развитие. ГЕРБ управлява две години. Вече нито има граждани, нито европейско развитие.